რადიო თავისუფლება FM 107.5-დან.
საქართველოში 18 საათია. გქონდათ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. გორის მუნიციპალიტეტში ძლიერი წვიმით გამოწვეული წყალმოვარდნის შედეგების ლიკვიდაცია გრძელდება.
შემოგვიმოდა სუსამზე გვაქვს სახლები, ოთახები, ნათესები უწაეო.
პირველი სართული საერთოდ უცხარში. მაცივი არის, არეცხის მანქანა და რავი, მთელი ტეხა.
საფრთხეს ქმნის რუსთავის მოძველებული ლიფტები.
საშიში ლიფტია, მერყეობს. გაკეთება უნდა მაგნიტს.
მომაჩემი გაიჭედა რომ როგორ ამოდიოდა მე როეზე და ავიდა მეცხრეზე. მეცხრესაც და დაახლოებით 40-30 სანტიმეტრის მაინც სიმაღლეზე. ცოტა და მოხდებოდა.
რატომ არის საკურორტო სეზონის დაწყება სტრესის მიზეზი ბათუმის ცენტრში მცხოვრებთათვის?
ყოფილა შემთხვევები რომ 4-მდე, 5-მდე თითქოს დისკოტეკაზე ვარ. ვერ გძინავს, განსაკუთრებით ვერ გძინავს ბავშვებს.
სტრესი მეწება ზაფხულის მოსვლასთან ერთად, რომ ვიცი რომ იქნება გაუთავებელი მუსიკა, ბოლოხმაზე ჩართული.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ორი ადამიანი დაიღუპა და ერთი დაშავდა ერთ-ერთი ყველაზე რთული თუშეთის გზიდან ავტომანის ხევში გადავარდნის შედეგად. თავდაპირველად ვრცელებოდა ინფორმაცია, რომ ავტომობილში უცხოელი ტურისტები იმყოფებოდნენ, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაღუპულები და დაშავებული საქართველოს მოქალაქეები არიან. გამოძიების წინასწარი ვერსიით მძღოლმა საჭე ვერ დაიმორჩილა. საქართველოს საპატრიარქომ დღეს გავრცელა განცხადება მომავალ კვირაში დაგეგმილი თბილისი პრაიდის კვირეულის გამო. სამწუხაროდ ლგბტ გარკვეული ჯგუფები და მათი მხარდამჭერები უცხო ქვეყნებს ისე აწვდიან ინფორმაციას, თითქოს საქართველოში დიდად შევიწროებულნი და დევნილნი არიან და მოტივით სერიოზულ დაფინანსებას იღებენ. მათ სურთავისი აქტივობა წარმოაჩინონ ისე, როგორც დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლა. სინამდვილეში კი ეწევიან თავისი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას და პროპაგანდას და მისი ოფიციალურად დაკანონება აქვთ განზრახული, ნათქვამია განცხადებაში. საპატრიარქო აღნიშნავს, რომ როცა მცირე ჯგუფი ცდილობს თავისი პოზიცია თავს მოახვიოს მთელ მოსახლეობას, ეს თავისთავად იწვევს მკვეთრ უკურეაქციას, რადგან წარმოადგენს მიზანმიმართულ ქმედებას, უმრავლესობის ღირსების შეურაცხყოფას, მათ არჩევანზე ძალადობას და ამდენად მაპროვოცირებელია არეულობისა და დაპირისპირების. ჩვენ ვემიჩნევით ყოველგვარ ძალადობას და ამავე დროს ვაცნობიერებთ რა დიდ საშიშროებას, რომელიც შეიძლება ეგრეთ წოდებული გეი პრაიდის ჩატარებას მოყვას, მოუწოდებთ ხელისუფლებას არ დაუშვას აღნიშნული ღონისძიება, რომელიც წინასწარვე არის ცნობილი, რომ გამოიწვევს საზოგადოებრივ შფოთს, ნათქვამია საპატრიარქოს განცხადებაში. საქართველოს ეკლესია მოუწოდებს და თხოვს საქართველოში აკრედიტებულ სხვადასხვა ქვეყნის საელჩოებს, საერთაშორისო ორგანიზაციებს, სახალხო დამცველს და სხვა ინსტიტუციებს გამოიჩინონ უფრო ფრთხილი დამოკიდებულება ქართველი ხალხისთვის მგრძნობიარე საკითხისადმი, დანუწაახალისებენ ქვეყანაში მსგავს აქტივობებს, რადგან ამით ხელშეუწყობენ სამოქალაქო მშვიდობის შენარჩუნებას და გამოხატავენ მოსახლეობისადმი პატივისცემას და მხარდაჭერას. საქართველოს საპატრიარქოს ამ განცხადების შემდეგ თბილისი პრაიდის ორგანიზატორებმა მთავრობის ადმინისტრაციასთან აქცია დაგეგმეს. ისინი მიმართავენ ხელისუფლების პირველ პირებს გააკეთონ განცხადებები თბილისი პრაიდის გარშემო განვითარებულ მოვლენებზე. კერძოდ იმაზე, რომ 31 მაისში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ სახელმწიფო ვერ დაიცავს თბილისი პრაიდის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიების მარშ, ღირსების მარშ და ასევე 14 ივნის საპატრიარქომ გააკეთა პრაიდის ორგანიზატორთა შეფასებით სიძულვილის შემცველი და ძალადობის წამახალისებელი განცხადება, რომლითაც მოუწოდა ხელისუფლებას არ დაუშვას მშვიდობიანი და ადამიანის უფლებების დაცვისკენ მიმართული მსვლელობა. თბილისი პრაიდის ორგანიზატორები და აქტივისტები აცხადებენ, რომ მთავრობის ადმინისტრაციასთან დარჩებიან, სანამ აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები მომკა ბახტაძე, გიორგი გახარია და ირაკლი კობახიძე საჯაროდ არ გამოვლენ და არ გააკეთებენ განცხადებას თბილისი პრაიდის გარშემო მიმდინარე მოვლენების შესახებ. კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის დაუშვებლად მიიჩნევს მაუწყებლობის თვითრეგულირების საკითხების გადატანას რეგულირების ნაწილში. კოალიციის განმარტებით კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ შემოთავაზებული ცვლილებებით მედიის თვითრეგულირების სფეროში არსებული საკითხები გადადის სახელმწიფო რეგულაციის კომპეტენციაში და ამით შესაძლებელი ხდება მედიის თვითრეგულირების ორგანოს გადაწყვეტილების კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში ან სასამართლოში გასაჩივრება, რაც გამოხატვის თავისუფლების თვითნებური დაუსაბუთებელი შეზღუდვის რისკს ქმნის. კოალიციის წევრი ათზე მეტი არასამთავრობო ორგანიზაციის განცხადებით მისასალმებელია, რომ კომისია ცდილობს შემცირდეს სიძულვილის ენის შუღლის გაღვივების თუ არასრულ წლოვნებზე მავნე ზეგავლენის მომხდენი პროდუქციის სამაუწყებლო ეთერში გაშვება, თუმცა კანონპროექტით პრობლემის მოგვარების არასწორი გზაა შერჩეული. კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის მიიჩნევს, რომ რეგულირების ნაცვლად აუცილებელია გაძლიერდეს თავად მაუწყებლებში არსებული თვითრეგულირების მექანიზმი. კოალიცია მოუწოდებს საქართველოს პარლამენტს და კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას არ მოახდინონ საკითხის დაჩქარებული წესით განხილვა და მაქსიმალურად უზრუნველყონ პროცესებში ყველა დაინტერესებული პირის ჩართულობა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სამაშველო ჯგუფები და სპეციალური სამსახურების სხვა წარმომადგენლები მეორე დღეა მუშაობენ გორის მუნიციპალიტეტის იმ სოფლებში, რომლებიც ძლიერი წვიმით გამოწვეული წყალმოვარდნის შედეგად დაზარალდნენ. განსაკუთრებით მძიმე ვითარება შეიქმნა ერთ-ერთ სოფელში, ამ მუნიციპალიტეტისა, სადაც ადგილობრივი მოსახლეობა განსაკუთრებულ ზარალს იმას უკავშირებს, რომ სპეციალურმა სამსახურმა, რომელსაც ესევალებოდა, სოფელში გამავალი არხი დროულად არ დაკეტა. ამ ვერსიას თავად კომპანია კატეგორიულად უარყოფს. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გორის მუნიციპალიტეტის სამსოფელში, ყელქცეულში, ხვიცსა და ნიქოშიის სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები ისევ გრძელდება. ყველაზე მეტად სოფელი ყელქცეული დაზარალდა, სადაც უხვინალეკის განმოვარდნილ ნიაღურებს სარწყავი არხიდან გადმოსული წყალის მოხვა და მოსახლეობის სახლები და სახნავსათესი ფართობები დატბორა. ხელქცეულელების თქმით, მოსავლის გარდა გაუნადგურდათ საყოფაცხოვრებო ტექნიკა და ავეჭიც. ზოგიერთი სახლის პირველ სართულზე წყლის დონე იმდენად აიწია, რომ იქ მცხოვრებლებმა ვერც კი შეაღწიეს. დაზარალდა 50-მდე ოჯახი.
გამოვედით და გამოვედით, ვეღარ შევედი. აი, ნაჭრები ჩაუფინე იქით, აქეთ, აი, ფიცრები, ისინი ვეჭალებოდით. აი, ახლა დავიხადე ის ჩეკმები, შულო დავტოპაუდი ჩეკმები. გარეთა ვარ სულ. ესეთი რამე არ მახსოვს. ამდენი წელიწადი აწხოვრობდა.
ჭრება იყო, მაგრამ ეს ჭრების ყალი არ არის. ეს არის არხები და რა გადმოსული. და შემოგვიმოდა სუსამზე გვაქვს სახლები, პადვალი, ოთახები, ნათესების უწაიო.
გორის ვიცემერის ერასტი ელიჯარაშვილის განცხადებით, ჯერ სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია მოხდება, შემდეგ კი უკვე ზარალის დათვლაც დაიწყება.
ამჯერადაც მიმდინარეობს წყლის ამოტომა და ვიქნებით ადგილზე იმ დრომდე, სანამ უკანასკნელი მოსახლის სახლიდან არ ამოტუბავს წყალს.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებს სტიქია ორი დღის წინ დაატყდა თავს. ადგილზე მაშინვე ჩავიდნენ სამაშველო სამსახურის ბრიგადები და დატბორილი სახლებიდან წყლის ამოტუმბვა დაიწყეს. თუმცა სტიქია იმდენად მასშტაბური იყო, რომ მის სალიკვიდაციოდ კიდევ რამდენიმე დღე იქნება საჭირო. ხელქცეულელების თქმით, ამ მასშტაბის სტიქია სარწყავ არხში გამოშვებულმა წყალმა განაპირობა. მათი აზრით, მელიორაციის სამსახურმა დროულად ვერ გადაკეტა არხი. უხმანალეკმა კი წყლის დონე უფრო მაღლა აწია და სოფლები ამის გამო დაიტბორა.
წელს გააკეთეს, ამ გაზაფხულზე გააკეთეს და არ არის ეთქობა, კარგად გაკეთებული და გადმოუხეთქია ბეტონები და წამოვიდა, მოვიდა ერი წყალი. ყველაზე ან მედავზარალდი. პირველი სართული საერთოდ უცალში. ოთახები, ყუხნა, სულ ყველაფერი აბსოლუტურად. მაცივი არის, სარეცხის მანქანა და აი, მთელი ტექნიკა. აი, რა იქნება მე და როგორი იქნება დახმარება, იქნება რა იქნება, რაღაცა მაინც უნდა, თორე ძალიან ცოდონი ვარ.
გადმოხეთქა და გადმოვიდა.
ხალხი მართლებს, მელიორაცია იძახის არისო ჩვენი ბრალიო, ესო გუჯაბაურიდან გადმოხეთქილი წყალი მოდისო. ჩვენ ახლა იქ ვერ დავართ და ვერ შევამოწმებ სიმართლეს ვერ გავიგე.
საკეთებია დაკეთეს დროულაცა და არ რეაქციას ყურადღება და იმ დღეს ჩაყარე ეს.
მელიორაციის სამსახური კი თავს იმართლებს. რეგიონული სამართლოს წარმომადგენლებმა 13 ივნისს გააავრცელეს განცხადება იმის თაობაზე, რომ ძლიერი წვიმის დროს გათიშეს სატუმბის ადგურები, გააჭრეს მდინარე ლიახვზე არსებული კაშხალი. რის შედეგადაც სალთვისის და ზემონიქოზის არხს წყლის მიწოდება შეუწყდა. ამ განცხადების არსჯერად სტიქიისგან დაზარალებულებს, რომლებიც საკუთარი თვალით ხედავდნენ, როგორ გადმოდიოდა დიდი რაოდენობის წყალი სარწყავი არხიდან.
გორის მუნიციპალიტეტში ძლიერი წვიმით გამოწვეული წყალმოვარდნის შედეგებზე და ადგილობრივი მოსახლეობისთვის მიყენებულ ზარალზე გოგა აფციაურმა გიამბოთ. ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში ძლიერმა წვიმამ და სეტყვამ არაერთხელ დააზარალა კახეთის რეგიონის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტი. ბოლო დღეებში იქ ვითარება მეორე უკიდურესობისკენ შეიცვალა. ამ რეგიონში პირველი გვალვა, რამაც რამდენიმე პრობლემა კიდევ უფრო გაამწვავა. კონკრეტულად წყლით მომარაგების პრობლემაზეა საუბარი. თემას გიორგი ალდაშვილი განაგწობს.
გაზაფხული კახეთში უხნალექიანი იყო. სტიქიურმა პროცესებმა მაისში ადგილობრივი მოსახლეობა არაერთხელ დააზარალა. მოიშალა სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების ნაწილი, ინფრასტრუქტურა ქალაქებსა და სოფლებში და საცხოვრებელი სახლები. უხინალექის შემდეგ კი ზაფხულის პირველივე თვე რეგიონში გვალვით დაიწყო, რამაც წყალმომარაგების პრობლემა შექმნა. მთის მდინარეებში, საიდანაც დასახლებების უმეტესი ნაწილი მარაგდებოდა, წყლის დონე მნიშვნელოვნად დაიკლო. ამის გამო დაწესდა გრაფიკი. მაგალითად, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭანდარში მოსახლეობის ნაწილი გვეუბნება, რომ ბოლო ერთი კვირა სასმელი წყალი ორ დღეში ერთხელ მოდის და ისიც რამდენიმე საათით. ამის გამო მათ წყლის სახლში მიტანა შორი მანძილიდან უწევთ.
81 წლისავ ხდები. ჩემი შვილები თბილისში და თელავში ცხოვრობენ. თელავიდან უნდა დავრეკა, რომ ჩამომიტანონ დასალევი წყალი მაინც. უკვე 6-ში 7 დღეა წყალი არ არის. აი საწავიდე.
ყოველ ზაფხულს ჩვენამ დღეში ვართ. ყოველ ზაფხულს როგორც დაცხება წყალი ხდება. იძახიან გაფუჭდა სათავე, გაფუჭდა ის მატორი არის თუ რა ჯანდაველი ჭაბურღილისა და ვინ არის გამკეთებელი. სამი კაცი წავიდნენ გუშინ წინ, ვითომ გააკეთეს წყლის სათავე, სად არის წყალი? გუშინ მოვიდა რაღაცა მღურიე, 1-6 ბალონი ძლივსავ ასე თუ დაწყდა.
9 წლისა და 10 წლის ბავშვს ვეუბნები, რომ აი იქით მეორე უბანში არის დაბურღული. იქიდან მომიტარეთ მე და ყვითელი დიდი ბალონებით მოაქვს წყლები.
სასმელი წყალი ონკანებზე სულ უფრო იშვიათად მოდის სოფელ ვაზის უბანშიც, თუმცა ამაში განსაკუთრებულ პრობლემას ვერ ხედავს მერის წარმომადგენელი გიორგი სოლომნიშვილი, მაგრამ ის განმარტავს, რომ გვალვის გარდა წყალმომარაგების პრობლემა შექმნა წყალსაკაჩი მოტორის დაზიანებამ. სოლომნიშვილი ირწმუნება, რომ ახალ მოტორს მალე დაამონტაჟებენ, თუმცა ისიც იცის, რომ წყლის დებეტის პრობლემა მაინც დარჩება.
წყალი მაგუბანში მიეწოდება ორი ლოკაციიდან. ერთი მთის წყაროს წყალი, მეორე ჭაბურღილის წყალი. ვინაიდან გოლვებია, თაში დებეტი არის ძალიან მცირე. ამას თან დაუყვა 4 თვის უკან დაიწვა ჭაბურღილის მატორი და ვეღარ ვამატებ ჭაბურღილის წყალს. ამიტომ წყალი არის ძალიან მცირე და იმიტომ ხდება ორ დღეში ერთხელ გაშვება სხვადასხვა უბნებში. ეს წყალი მიეწოდება ორ უბანს. გუშინ იყო ქვემოთა უბანში, დღეს იქნება ზემოთა უბანში, რაც მოქუჩდება მთის წყალი. რაც შეეხება თვითონ მატორს, გამოცხადდა ტენდერი, მატორი უკვე მოსულია რაიონში და ხვალ მოხდება შეცვლა.
სასმელი და ტექნიკური წყლის პრობლემა აწუხებთ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახაშენშიც. მოსახლეობის თქმით, ძირითადად წვიმას ელოდებიან, რათა სახლის სახურავებზე განთავსებული ავზები შეივსოს. თუმცა ახლა რადგან გვალვაა და არ წვიმს, წყლის მოტანა შორი მანძილიდან უწევთ, რაც ხარჯებთანაც არის დაკავშირებული.
წიმოთომო აიუსებო თუ არ და წყალი რალი ხან მოა შეიძლება გვირაში ერთხელ თუ აგე 3 ტონიანიც ისე ამედგა წიმო რომ მოა აოსებ და იმას ახმარო
საფხურში წყალი არა ტექნიკური წყალი არა გვაქვს ხოლმე დასალევი წყალზე კიდე ძალიან შორს მივდივარ.
ტემპერატურის მატებასთან ერთად წყლის დებეტი რომ კიდე უფრო შემცირდება, კარგად იციან გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიაში. მერის პირველი მოადგილე სიმონ ქოჩორაშვილი ამბობს, რომ მიმდინარეობს მუშაობა, რათა სოფლებში ახალი ჭაბურღილები მოეწყოს და მიწისქვეშა გაყვანილობები გამოიცვალოს, თუმცა ქოჩორაშვილი ამბობს, რომ ამით პრობლემა მხოლოდ ნაწილობრივ მოგვარდება.
სათავეებში წყლის შემოდინება იკლო. არა, გურჯაანის მუნიციპალიტეტში 100 ჭაბურღილი გვაქვს, რომელიც მუშამდგომარეობაშია. ერთს ჰქონდა, მე როგორც ვიცი, ხარვეზი ვაზის უბნის ჭაბურღილს, რომელიც ხვალდილას უკვე მწყობში იქნება და მზად არის ჩვენი მუნიციპალური სერვისი მოემსახურო ჭაბურღილები სათავენაგებობებითაც ყველაფრით მოსახლეობას.
გურჯაანის გარდა წყალმომარაგების პრობლემაა სიღნაღში, დედოფლის წყაროსა და ლაგოდეხში.
აბარაკობს რადიო თავისუფლება. ქალაქ რუსთავში მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსებში ლიფტები საბჭოთა პერიოდში დამონტაჟდა და მას შემდეგ უკვე დიდი ხანია შესაძლებელია, თუმცა შესაბამისი სამშაოების დაწყება ჯერჯერობით პერსპექტივაში არ ჩანს. რა პრობლემებს ქმნიან მსგავსი ლიფტები, ვინ და როგორ ზრუნავს მათ უსაფრთხოებაზე, დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
რუსთავის საცხოვრებელ კორპუსებში სულ 1400-მდე ლიფტია, რომლებიც სიძველის გამო ხშირად ზიანდება და მოსახლეობისათვის საშიშროებას ქმნის. ლეონიძის ქუჩის მე-14 კორპუსის ლიფტში დაახლოებით ორი კვირის წინ ორი ბავშვი გაიჭედა. სადარბაზოში დამწვრის სუნიცი გრძნობოდა. მობინადრეებმა მაშინვე 112-ში დარეკეს. ადგილზე მივიდნენ მაშველები, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადა და საპატრულო პოლიცია. ბავშვები დაზიანებული ლიფტიდან უვნებლად გამოიყვანეს და არც ხანძარი გაჩენილა. თუმცა მესამე სართულზე ლიფტის კარს მურვის კვალი აშკარად ეტყობოდა. სადარბაზოს მცხოვრები ცისანა პეტრიაშვილი ამბობს, რომ ლიფტის მდგომარეობა მოსვენებას არ აძლევთ.
გეშინია რომ არ გავიჭერო. საშიში ლიფტია. გაკეთება უნდა მაგნიტს. ყურა დღეს მიქცევა უნდა.
კი, მაგრამ ხო ემსახურება ვიღაც.
კი, ემსახურება, მაგრამ აი ხვდებით უკვე რომ აი საშიშია კიდე რაღაცა, აი მერყეობს. თანხა ჩავაგროთ, ხანდახან ჩავარდება, ხანდახან არ ჩავარდება.
ერთი კვირის წინ ლიფტში გაიჭედა რუსთავის 21 მიკრორაიონში მცხოვრები ვალერი ზუბოვიც. მისი შვილი დენის ზუბოვი შემთხვევას ასე იხსენებს.
აი ამ ლიფტში აი ყველაზე კარგი ლიფტი რომელიც არის, მამა ჩემი გაიჭედა და როგორ ამოდიოდა მე როეზე, ავიდა მეცხრეზე. მეცხრესაც და დაახლოებით 40-50 სანტიმეტრის მაინც იმაროდეს. მე იქიდან ყვიროდა და მეზობელმა დამიძახა მამაშენი არისო გაჭედილი ლიფტიო. ძლიერს გავაგე რაღაცნაირად გამოიყვანე. იქიდან ზახთან ერთად იყო სიმაღლეზე იყო ლიფტი ასული, ცოტაც და მოწდებოდა უკვე რა.
დენის ზუბოვის თქმით, ერთხელ როცა ელექტროენერგია გამოირთო და ამის გამო ლიფტიც გაფუჭდა, დაზიანებულ ნაწილს ლამის მთელი ოჯახი ეძებდა. ლიფტის აღდგენა მომსახურებაზეც სადარბაზოს ხელშეკრულება კერძო პირთან აქვს გაფორმებული. გოდერძი სადაღაშვილი ამ კორპუსის ლიფტს სხვა 40 ლიფტთან ერთად ემსახურება. მისი თქმით, ბელორუსში, სომხეთსა თუ რუსეთში წარმოებული ლიფტები ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში დაამონტაჟეს და დიდი ხანია შესაცვლელია.
მოძველებული ლიფტებია და რაღა არ გამოდის, ყველა ნაწილი არის უკვე მოძველებული. მეორადებ თუ იშოვით რა, აღარსაიდან აღარ შემოდის ახლები და სადა.
მეორადი სადა.
მაგალითად, ორი თბილისში ხდება, იცვლება ლიფტები.
გოდერძი სადაღაშვილი 45 წელია ლიფტებს ემსახურება. რუსთავში ამ სფეროში დაახლოებით 10 კომპანია საქმიანობს და ყველგან ასაკოვანი გამოცდილი ადამიანები მუშაობენ, რადგან ახალგაზრდებმა ეს საქმე არიციან. რუსავის მერი ირაკლი ტაბაღუა ადასტურებს, რომ ლიფტების მდგომარეობა მართლაც სავალალოა. მერის თქმით, ვითარებას ის ართულებს, რომ ყველა სადარბაზო თავისი ხედულებით ირჩევს მომსახურე კომპანიას თუ კერძო პირს. ამიტომ საჭიროა ერთი კვალიფიციური კომპანია, რომელიც რუსთავის ლიფტებს მოემსახურება და წარმოებლებთან ოფიციალური ურთიერთობა ექნება.
ჩვენ არაერთი შეხვედრა გვქონდა ბელორუსის წარმომადგენლებთან, ლიფტში იყო ორჯერ ჩამოსული. ძირითადად რუსთავში ბელორუსიული წარმოების ლიფტებია დამონტაჟებული და ამ რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით დაახლოებით 20 ლოკაციაზე მოახდინა შესწავლა, თუ სავარაუდოდ რა თანხა შეიძლება დაჯდეს. უბრალოდ ეს თუ არ გაკეთდა ყველაფერი ორგანიზებულად და აი ამ მომსახურების მერე არ გაუწია ერთმა კონკრეტულმა კომპანიამ მომსახურება, ხო ძალიან რთულა ბიზნესი შეიყვანო ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ მან თავიდან ბოლომდე პასუხისგებლობა და ოპერირება უნდა აიღოს.
რუსთავის მერმა გაიხსენა შემთხვევა, როცა მე-17 მიკრორაიონის 4 სადარბაზოიან შენობაში ყველა სადარბაზოს სხვადასხვა კომპანია ემსახურებოდა.
დავით მჭედლიძის რეპორტაჟი ეხებოდა იმას, თუ რა მდგომარეობაშია დღეს ქალაქი რუსთავში მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების ლიფტები და როგორ ხდება ამ დროისთვის მათი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და ასევე იმაზე, თუ რატომ არის აუცილებელი ერთი კომპანიის შემოყვანა ქალაქში იმისათვის, რომ ეს სისტემა მისი უსაფრთხოება უზრუნველყოფილი იყოს. ღია საკანალიზაციო არხი, დანგრეული გზა და თვითნებური ნაგავსაყრელი ამ გარემოში უწევთ ცხოვრება ქუთაისის ერთ-ერთ გარეუბანში. ადგილობრივი ხელისუფლებისგან უყურადღებობას ქუთაისის ამ უბნის მცხოვრებნი სწორედ იმით ხსნიან, რომ მათი დასახლება ცენტრისგან მოშორებულია. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ იქ არსებულ ვითარებაზე.
ქუთაისში წერეთლის ქუჩაზე ყოფილი ლითოფონის ქარხნის და ახალი ხიდის მიმდებარედ კერძო სახლებში მცხოვრები მოქალაქეები მერიისგან რამდენიმე პრობლემის მოგვარებას ითხოვენ. მათ წლებია აწუხებთ ეზოებთან ჩამდინარი ღია არხი, რომელსაც საკანალიზაციო სისტემა უერთდება და ანტისანიტარიას და საშინელ სუნს იწვევს. ადგილობრივ მცხოვრებთა ინფორმაციით, არხი რიონხესიდან წამოსულ ზედმეტ წყალს ატარებდა, თუმცა წლების წინ ეს ფუნქცია დაკარგა და ახლა მასზე საკანალიზაციო მილებია მიერთებული. რამდენიმე კილომეტრის მანძილზე ფეკალური მასა ღიად მიედინება და მდინარე რიონს უერთდება.
სუნია, ყოღოები, ანტისანიტარული მდგომარეობა, ეპიდემიის წყარო მეტი რაღა უნდა იქნას. ჩამოდის ფეკალური მასების ჩაედინება მდინარე რიონში, ვითხოვთ ამის შეკეთებას, მაგრამ რატომღაც მერია თავშეკავებს. თხოვთ მერიას, მოგვაქციოს ყურადღება, ესეც ქუთაისია,
პირდებია ნამდვილი ხნის განმავლობაში, პირდებია და კაცი არ უკაცეს ყურადღებას. ბოლიან წავლია, კალახეთანი წავლია.
აქ არის საშინელება, ისეთი საშინელი სუნია, ნუ კარებებს ყველაფერს კეტავს, რომ გარშევისუნთქოთ ეს ყველაფერი. ხა ჩვენ არ ჩანვართ ქალაქ ის ცენტრისკენ არ გვაქცევენ ყურადღებას და არავის არ აინტერესებს მაგის გაკეთება. ჩვენ და თავად არ ვაკლებთ სიზუფთავეს ყურადღებას და იგი, მაგრამ ამას რა უყოთ? ვეხვეწეთ რამდენი წელი ამის რამის თავაზე იყო თქმულება დღეს ხვალ კაციშვილი არ აქცევს ყურადღებას და არაფერს არ აკეთებს.
ქუთაისში წერეთლის ქუჩაზე მცხოვრებნი ამბობენ, რომ არხის მილში მოქცევის მოთხოვნით გასულ წლებში არაერთხელ მიმართეს ადგილობრივ ხელისუფლებას და დაპირებაც მიიღეს, თუმცა უშედეგოდ. შეწუხებული მოქალაქეები მერიის უყურადღებობას იმით ხსნიან, რომ არხი ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში არ მდებარეობს. ქუთაისის ამ ნაწილში მცხოვრებთ პრობლემას უქმნის დაზიანებული გზაც და მის გასწვრივ ეზოების მიმდებარე ხელოვნურად შექმნილი სამშენებლო ნარჩენების ნაგავს აყრელი.
ას გზა არის, სამშენებლო მასალების ნარჩენები მოაქვთა ყრიანაკ და არავინ არ არის მისი გამკითხავი თუ რატო და რისთვის.
თურმე მანქანებია დაცლიენ, ნაგავსა ტოვებენ, ნაგავს აყრელია სულთა და რატო ყრიან აზიარაო.
ქუთაისის მერიაში აცხადებენ, რომ სამშენებლო ნარჩენების თვითნებურად განთავსების ადგილზე ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახურის თანამშრომლები რამდენჯერმე იმყოფებოდნენ, თუმცა სამართალდარღვევის გამოვლენა ვერ შეძლეს. ადგილზე არ არის ვიდეო კამერები, რაც დამრღვევთა დადგენას ართულებს, თუმცა მერიის სამსახურმა რეაგირებისთვის სამართალდამცავებს უკვე მიმართა. რაც შეეხება ღია არხს, ქუთაისის მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ინფორმაციით 2020-2021 წლებში განხორციელდება საკანალიზაციო ქსელის რეკონსტრუქცია, რომელიც მთელ ქალაქს, მათ შორის წერეთლის ქუჩას მოიცავს. მანამდე კი არხის დახურვა ან რაიმე სხვა სამუშაო არ იგეგმება. ქუთაისის მერიის ცნობითვე ყოფილი ლითოფონის ქარხნის ტერიტორია საინვესტიციო კატალოგშია შეტანილი, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს ინვესტორების მოზიდვას და ამ ტერიტორიის განვითარებას. მერია კი თავის მხრივ გზას მოაწესრიგებს. შესაბამისი პროექტი წელს შედგება, მშენებლობა კი მომავალ წელს დაიწყება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში კანონმდებლობითა დადგენილი საცხოვრებელ უბნებში ხმაურის დასაშვების ზღვარი და მისი დარღვევისთვის გათვალისწინებული სანქციებიც. თუმცა თავად სისტემა, რომლითაც დარღვევა უნდა დადასტურდეს, მოქალაქეთა არც თუ მცირე ნაწილისთვის მოუხერხებელია და შესაბამისად სპეციალური სამსახურების წარმომადგენელთა გამოძახებას თავს არიდებენ, მიუხედავად იმისა, რომ ხმაური ღამისათებში არაერთ მათგანს აწუხებს. ასეთი ვითარება ქალაქ ბათუმში, სადაც როგორც ამ ქალაქის ცენტრში მცხოვრებთა ერთი ნაწილი ამბობს, საკურორტო სეზონის გააქტიურება მათში როგორც წესი სტრესს იწვევს. რა მიზეზებით, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ნეკა ლორთქიფანიძისგან შეიტყობთ.
ტურისტული და აქტიური დასვენების სეზონის დაწყებისას ბათუმში ხმაურით გამოწვეულ დისკომფორტს მოქალაქეები უჩივიან. ეს განსაკუთრებით შესამჩნევია ზღვისპირა პარკთან, ბულვართან და ზღვიდან პირველ ზოლში მცხოვრები ბათუმელებისთვის. სანაპიროსთან სხვადასხვა კვების გასართობი და ტურისტული ობიექტი იწყებს სეზონურ მუშაობას, საიდანაც მთელი დღის და ზოგჯერ ღამის განმავლობაშიც ხმამაღალი მუსიკა ისის. ბათუმელი სოფო ჩხენტი, რომელიც ქალაქის ცენტრალურ პარკთან ცხოვრობს, ამბობს, რომ ტურისტული სეზონის დროს ხმაურით განსაკუთრებით მისი ორი წლის შვილი ზარალდება.
ზაფხულში განსაკუთრებით რთული ხდება ჩვენთვის ყოველდღიურობა, საღამოს, აი 10-ის შემდეგ, უკვე 11 წუთებზე, როცა ბავშვი იძინებს, საძინებელში შემოდის ხმა. ყველაზე შემაწუხებელი რაც არის, ამ ავტომანქანებში ჩართული ხმები, ან სარეკლამო ავტომანქანები, რომლებიც დადიან და რაღაც რეკლამას უშვებენ. გარდა ამისა, ჩემი აქვს სერიოზული პრობლემა ფეიერვერკები.
კანონით ფეიერვერკების გაშვების დასაშვები დრო 23 საათამდეა. ტურისტულ სეზონზე გვიან ღამით ფეიერვერკების აფეთქების ხმით გამოწვეულ ხმაურს განსაკუთრებით უჩივიან ბათუმის ბულვართან ახლოს მცხოვრები ბათუმელები. მათ შორისაა ეკა ორბელაძე, რომელიც ამბობს, რომ
ზოგადად არის საშინელება, განსაკუთრებით გვიან სეზონზე, როცა ძალიან აქტიურია ყველა დაწესებულება, დისკოტეკები და ასე შემდეგ. ჩვენთვის ძილი ფაქტიურად აღარ არსებობს მაგ დროს. ყოფილა შემთხვევები, რომ 4-მდე 5-ამდე
ჩამდე თითქოს დისკოტეკაზე ვარ. ვერ გძინავს, განსაკუთრებით ვერ გძინავს ბავშვებს. მე ვიცი რომ აჯერიმებენ და რაღაცა პერიოდულობით აქვს ამას ადგილი, თუმცა იქვე ხდება ყველაფრის დაიწყება რაღაცა გარკვეული დროის პერიოდის შემდეგ და ისევ მეორდება ერთი და იგივე. ნუ დაჯერიმება მარტო არ არის სანქცია, ხო, რაღაცა შინაგანი ისიც არსებობდეს უნდა პასუხისგებლობა.
ხმაურით გამოწეული უძილობა აწუხებთ ახალ ბულვართან ცხოვრებ ბათუმელებსაც, მათ შორის სოფო პატარაიას, რომელმაც რამდენჯერმე მიმართა ქალაქის თვითმმართველობას პრობლემის მოსაგვარებლად, თუმცა როგორც ამბობს, სისტემა, რომელიც მერიას აქვს ხმაურის ნორმების გადამეტების დასადგენად, არ იყო მისთვის მისაღები, ამიტომ მუნიციპალიტეტის დახმარებაზე უარი თქვა.
სტრესი მეწყება ზაფხულის მოსვლასთან ერთად, რომ ვიცი რომ იქნება გაუთავებელი დილიდან საღამომდე მუსიკა ბოლო ხმაზე ჩართული. მერიაშიც დავრეკე მე ამასთან დაკავშირებით, როცა შეიქმნა ის ხმაურის რაღაც მაკონტროლებელი ორგანო და ესე მითხრეს, რომ უნდა მოვიდეთ სახლში, უნდა შევამოწმოთ აქედან რამდენად გაწუხებთ და ეს ჩემთვის ძალიან დისკომფორტია, ხა პატარა ბავშვი მყავს, უნდა მოვიდნენ რაღაც სამსახურიდან და სახლში შეამოწმონ.
ხმაური ადამიანის ჯანმრთელობისთვის ზიანის მომტანია. მისი არახელსაყრელი ზემოქმედებისგან ადამიანების დაცვისთვის ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულება გარკვეულ ვალდებულებას ითვალისწინებს. საქართველომ ეს ვალდებულება საკანონმდებლო დონეზე შეასრულა 2017 წელს, როცა მთავრობის დადგენილებით დაამტკიცა ტექნიკური რეგლამენტი. იგი ადგენს საცხოვრებელ და საჯარო ტერიტორიებზე ხმაურთან დაკავშირებულ რეგულაციებს. აღსრულება კი მუნიციპალიტეტის სპეციალურ სამსახურებს დაევალა. ისინი ამოწმებენ აკუსტიკური ხმაურის დასაშვებ ნორმას. ხმაურის გასაზომი ერთეული დეციბელი განსხვავებულადაა დასაშვებით დღის, საღამოს და ღამის საათებში. მისი გადამეტების გამოვლენისას თავდაპირველად დამრხვევებს აფრთხილებენ. განმეორების შემთხვევაში კი ფიზიკურ პირს 150 ლარით, იურიდიულს კი 500 ლარით აჯარიმებენ. მესამედ დარღვევისას ჯარიმა ორმაგდება. ბათუმის მერიაში აკუსტიკური ხმაურის გადამეტების შემთხვევებს მუნიციპალური სერვისების სამსახურის მონიტორინგის ჯგუფი ამოწმებს. ბათუმის მერი ლაშა კომახიძე ამბობს, რომ ჯგუფში სულ 4 თანამშრომელია. ტურისტულ სეზონზე კი მათი რაოდენობა 10-მდე იზრდება. ხმაურის დასაშვები ნორმების კონტროლის გარდა მონიტორინგის ჯგუფს უკანონო გარევაჭრობა და უკანონო ავტოსადგურების კონტროლიც ევალება. ამიტომ ლაშა კომახიძე თანამშრომელთა რაოდენობის გაზრდაზე ფიქრობს. მისივე თქმით, აკუსტიკური ხმაურის კონტროლის საქმეში თავისი როლი აქვს საზოგადოებასაც.
რასაც უნდა აჯერიმო ელემენტარულად იმას საბოლოოდ სასამართლოს ამდენ ჯარიმას უკვე არაგონეურულად განიხილავს, როდესაც ხედავს რომ ყოველდღიურად აჯერიმებ 1000 ლარით ან 500 ლარით. სხვა ბერკეტი აქ ფიზიკურად არ არსებობს, ხო? ფიქრობ რომ ძირი და საფუძველი არის სწორედ იმაში, რომ არამხოლოდ მერიაზე უნდა იყოს ეცგულა რასაკეთებს მერია. მერია მაქსიმალურ საკეთებს 24 საათიან რეჟიმში ბიჭებს არძინავთ და მორიგეობენ და მაქსიმალურ საკეთებენ, თუმცა საჭიროა თავადი მობიექტებსაც გარკვეული ტიპის საზოგადოებრივი ზეწოლა, ზეწოლაში მეგულისხმობ მათი შეგნების ამაკლებას, რის დეფიციტსაც ცალკეულ ობიექტებში ვხედავ.
აკუსტიკური ხმაურით გამოწვეული დისკომფორტის გამო მოქალაქეები საზოგადოებრივ ორგანიზაციებსაც მიმართავენ დახმარებისთვის. მათ შორისაა ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის ბათუმის ოფისიც. იურისტი ილონა დიასამიძე ამბობს, რომ იმ მოქალაქეების მიმართვიანობა, რომლებიც თვლიან, რომ მუნიციპალიტეტის სამსახურის მიერ შემოწმებული ხმაური დასაშვებ ნორმად ჩაითვალა, თუმცა მათთვის ეს ხმაურით სერიოზული დისკომფორტია.
ისმის კითხვით ნიშნები იმასთან დაკავშირებით, რომ ის რაც იზომება, ან რითაც ხდება გაზომვა, რამდენად არის შესაბამისი ზუსტად, ან რამდენად კარგად არის მეცნიერულად განკვეთილი. და საერთოდაც ვფიქრობ, რომ სანქციის ნაწილიც მეტისმეტად დაბალია.
სანქცია ან ჯარიმა აკუსტიკური ხმაურის ნორმების დარღვევისთვის არ ვრცელდება რამდენიმე სადღესასწაულო დღეს, 9 აპრილსა და 26 მაისს, ასევე ახალ და ძველით ახალწელს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. საქართველოში კანონით დადგინდება იმ ქვეყნების დროშების აღმართვა, გამოფენის წესები, რომლებთანაც ჩვენს ქვეყანას კონფლიქტი აქვს ან შეწყვეტილი აქვს დიპლომატიური ურთიერთობა. ჰერალდიკი საბჭოს ინფორმაციით, საკითხის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, სახელმწიფო საბჭო შეიმუშავებს საქართველოს ტერიტორიაზე უცხო ქვეყნის დროშების აღმართვის და გამოფენის წესს და ეს მომავალში გამორიცხავს გაუგებრობებს რომელიც ზოგიერთ შემთხვევაში უკავშირდება უცხო ქვეყნის დროშების აღმართვას. ბოლხანს რამდენჯერმე იყო საზოგადოებრივი პროტესტი რუსული რუსეთის დროშების გამოფენის გამო. ელთოს მუდმივი საბჭოს ხდომაზე საქართველოს ინიციატივით იმსჯელეს რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში 9 ივნისს ჩატარებული ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნების შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით საქართველოს მხარდამჭერი განცხადებები გააკეთეს ევროკავშირის, ამერიკის შეერთებული შტატების, კანადის, აზერბაიჯანის, უკრაინის და ელთოსის საქართველოს მეგობართა არაფორმალური ჯგუფის წარმომადგენლებმა. ევროკავშირის სახელით გავრცელებულ განცხადებას კი შეუერთდნენ ჩრდილოეთ მაკედონია, უკრაინა, ანდორა, სან მარინო, მოლდავა, მოლდოვა, მონტენეგრო და ისლანდია. თქვენს მოგვიანებით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.